Hristos a înviat, dragi radioascultători! Sunt Părintele Cătălin Varga și vă invit pe undele radio în fiecare zi de joi, seara de la ora 19 și în reluare sâmbăta de la ora 15:30 la următorul serial biblic intitulat Cartea Psalmilor, Exegeză și Teologie. Tematica pe care o vom aborda în decursul acestui an vizează explicarea psalmilor mesianici, a psalmilor de implorare, a psalmilor treptelor, a psalmilor de laudă, a imnurilor și nu în ultimul rând explicarea psalmilor didactico-sapiențiali. În total vor fi explicați aproximativ 42 de psalmi cu un număr tot atât de emisiuni aferente. Pentru această primă emisiune, vom poposi doar asupra unei sumare introduceri în Cartea Psalmilor, ca întreg unitar, trecând în revistă scurte noțiuni legate de autorul, data și scopul scrierii. Urmând ca în emisiunea viitoare să insistăm cu explicarea Psalmului întâi, considerat un preambul al întregii opere. Cartea Psalmilor, Sefer Tehilim, din punct de vedere biblic, este prima carte a secțiunii hagiografelor, alcătuită din 150 de psalmi, cuprinzând un total de 2527 de versete. Potrivit tradiției iudaice, Cartea Psalmilor ar fi fost compusă de însuși regele David, însă teologii raționaliști spun că redactarea psalmilor ar aparține unei epoci posterioare. Tot ei spun că izvoarele psalmilor ar fi unele imnuri egiptene, babiloniene sau chiar cananene. Din perspectiva noastră, acestea sunt pure speculații, căci izvorul psalmilor lui David este unul singur, Iahve, Dumnezeu, cel ce este, așa cum s-a descoperit el, sub forma numelui acestuia în episodul din Ieșirea 3:14. Cartea Psalmilor face parte din arealul poeziei iudaice, în contextul lumii antice, evreii au fost poporul cu cea mai bogată înzestrare poetică. Aproximativ o treime din corpusul Vechiului Testament este alcătuit din texte poetice. Avem poemul lui Lameh, Facerea 4, de la 23 la 24, sau cântarea lui Moise, Ieșirea 15, primele 19 versete. Sau cântarea chivotului, Numeri, capitolul 10, versetele 35-36, cântarea fântânii, Numeri, capitolul 21, 17-18, a doua cântare a lui Moise, Deuteronom, capitolul 32, primele 43 de versete, cântarea blestemelor, Deuteronom 28, de la versetul 16 la 68, întreagă cartea lui Iov, psalmii, Proverbele, cântarea cântărilor, plângerile lui Ieremia, cărțile profeților Avdia, Mihea, Naum, Avacum și Sofonie, o bună parte din cărțile profeților Isaia, Osea, Ioil și Amos, toate acestea sunt, fără îndoială, texte iudaice poetice. Cartea profetului Ieremia este pe jumătate poetică. De asemenea, amintim despre existența fragmentelor lirice din cărțile Judecători, 1 și 2 Regi, Eclesiastul, Ezechiel, Daniel și Zaharia. Lucrul fundamental al poeziei ebraice este paralelismul stihurilor în două sau trei versuri succesive. Ideea din primul vers este reluată în al doilea, care după caz fie o neagă, fie o îmbunătățește. Alcătuită astfel, ea era un unicat al culturii epocii, aceasta neavând nimic în comun cu structurile poeziei grecești. Cartea Psalmilor conține trei tipuri de paralelism. Paralelismul sinonimic, în care cel de-al doilea stih repetă ideea primului și îl întâlnim în Psalmii 2:1 sau 18:1, paralelismul antitetic, care pune cele două stihuri în contrast de gândire, Psalmul 1:6 sau 19:8, paralelismul sintetic, în care cel de-al doilea stih preia ideea primului și o transmite celor următoare. Avem cazul psalmului 13, primele două versete. Observăm din structura psalmilor biblici că tehnica rimei silabice este înlocuită cu tehnica unei rime a gândirii, ritmul prozodic la rândul lui este înlocuit cu un ritm interior, poezia modernă cu vers alb, împrumutând mult din această tehnică poetică, inspirată de Dumnezeu poetului David și cântăreților săi. Fără îndoială că psalmii sunt corolarul poeziei ebraice. Numele acestei compoziții poetice vine de la instrumentul muzical, în limba greacă psalterion, o harpă a zilelor noastre cu care erau acompaniate imnurile religioase de la templu. Autorul psalmilor este în primul rând Dumnezeu, însă el își rostește psalmii prin gura regelui David, care își pune și el asupra lor amprenta universului său interior, fiind împreună lucrător cu Dumnezeu în nașterea acestei capodopere a istoriei umanității. El creează astfel, inspirat de Sfântul Duh, câteva subspecii lirice, demne de toată reverența. Psalmul de lamentație, psalmul de laudă, psalmii despre natură, închinare, mulțumire, încredere, domnie și înțelepciune, psalmul de tip elogiu, etc. Un univers sufletesc uman, din care nu lipseau interogațiile, imprecațiile, deprecațiile, angoasa, certitudinea, turpitudinea, jubilațiile, nostalgia, imputarea, revolta, nădejdea, credincioșia, extazul, bucuria, etc. Iată tot atâtea trepte ale templului de carne al psaltirii românești. Imageria psalmistului ce descrie natura lui Dumnezeu cuprinde o paletă largă de întrebuințări și însușiri. Dumnezeu este în primul rând împăratul care domnește pe tron. Vedem aceasta în psalmul 93:2 sau 99:1. Purtând coroană și mantie, psalmul 93:1. Adesea stăpânind peste vaste domenii, psalmul 47, versetele 6 și 7. El fiind în sincron legiuitor, judecător și păzitor al păcii, psalmii 93, 96, 98, 99. Imagistica inspirată la nivel de duh a regelui David se extinde și înspre zona bucolică. Iahve este numit păstorul în psalmul 23. Nu lipsește din acest câmp vizual al implicării afective imaginea sensibilă a lui Dumnezeu, care este când o umbră ce luminează adâncul învolburat al omului, când un zbor subtil de pasăre măiastră, psalmul 91, care își picură roa de sudoare peste frunțile oamenilor cocârjați, după ce în prealabil a psalmodiat întreaga noapte, asemenea privighetorii lui Blaga, când lumină lină necreată care din scorbura milenară plină de miere duhovnicească, cade odihnitoare peste limba lui Ioan Alexandru și peste țăranii înveșniciți din topa mică. Oarecum la antipod îl vedem pe Dumnezeu ca mare războinic și aceasta tot în psalmii davidici, serios sensibil la indicele de umanitate din jurul lor. În această atmosferă belicoasă, Iahve este ca un scut, psalmul 3:3, călărind în norii cerului, psalmul 68:4, ieșind la atac din fortăreața sa metafizică, psalmul 18, primele două versete, trezindu-se din ațipire ca un voinic înveselit de vin, psalmul 78, versetele 65-66. Dar noi știm, tot prin inspirația Sfântului Duh, că acest sublim războinic a avut moartea doar o singură dată și atunci pe cruce, ca să ne mijlocească nouă accederea spre izvorul vieții și al apei celei vii. Vinul de veselie al acestui voievod ceresc este sângele său cel sfânt, picurând din trupul lui de carne spiritualizată, pentru iertarea tuturor josniciilor și ignominiilor naturii umane. Vechea școală rabinică și părinții bisericii primelor 4 secole credeau cu tărie că David este cel ce semnează cu pana sa de poet inspirat toate cele 150 de titluri. Doar critica textuală modernă pune sub îndoială paternitatea davidică a fiecărui psalm în parte, propunându-se și alți câțiva autori, dintre care cităm Asaf și urmașii lui, Moise, Agheu, Zaharia, Solomon, Heman și Etan, cei despre care se spune că redactează psalmii 89, 136 și psalmii de la 145 la 148. După conținut, psalmii davidici propriu-ziși pot fi împărțiți în cel puțin 3 mari categorii. Imnuri de laudă, elegii și psalmii cu caracter didactic. Se poate identifica chiar și o a 4-a categorie, cântările de speranță, psalmii 23 și 129. Elegiile colective sau individuale deplâng aparenta absența lui Dumnezeu din cursul istoric al evenimentelor, psalmistul plângându-se de nefericita stare de recluziune ce-l încearcă până la os. Psalmul didactic repovestește istoria lui Israel, emițând o reflecție proprie asupra Torei. Psalmii 1, 19 și 119. Sau examinând problema răului. Psalmii 37, 49, 73. Alți psalmii, precum cântările treptelor, de la 120 până la 134, erau cântați de pelerinii care urcau colina templului sau de leviții ce slujeau la templul din Ierusalim de pe muntele Sionului. Destinația principală a psalmilor lui David a fost folosirea lor la cultul liturgic de la templu. Ei se cântau de asemenea și la serviciul divin sinagogal, iar din perioada talmudică, începând cu secolul II înainte de Hristos, cântarea psalmilor a început să domine cultul public de închinare, ceremoniile particulare și cărțile tradiționale evreiești de rugăciune. Rabinii consideră că nucleul originar cuprindea psalmii de laudă, Halel, adică psalmii de la 113 la 118, care erau recitiți la sărbătorile de pelerinaj, la luna nouă și la sărbătoarea Hanuka. În zilele de sărbători mai importante, cum ar fi șabatul sau peșahul, se citea psalmul 136, cunoscut sub denumirea de Marele Halel, adică măreața laudă închinată lui Dumnezeu. Alături de acest măreț psalm 136, se citeau și psalmii celor 7 zile ale săptămânii de către leviții de la templu. Psalmii 24, 48, 82, 94, 81, 92 și 93. La acest tipic al cultului iudaic au mai fost adăugați alți câțiva psalmi. În fiecare dimineață și la începutul serviciului religios iudaic se recitea de 2 ori psalmul 145. De asemenea, psalmul 24 în sărbătorile de șabat, când se așează sulul Torei la loc în chivot după lectură. Psalmii 144 și 67, care preced ultimul serviciu religios de șabat, psalmii 137, 126 și 23, care introduc binecuvântările de după mese, psalmul 47, care se repetă de 7 ori, în timp ce sună șofarul de sărbătoarea noului an, Rosh Hashanah. Alți psalmi sunt recitați la oficierea căsătoriei, la sfințirea casei, la înmormântări, la rugăciunile din casele îndoliate. În ciuda acestui reviriment al psalmodierii. Au existat totuși perioade sumbre în istoria sinagogii, când lectura psalmilor a fost marginalizată. Ispita dulce a lecturii și plăcerea textului au căzut pe plan secund. În Evul Mediu, mai ales odată cu secolul al VII-lea, psalmii au fost înlocuiți treptat în cărțile de rugăciune, de așa numiți piyutim, niște poeme liturgice prin care duhul psalmilor davidici încerca să respire. Însă în urma reformei religioase din secolul al XVIII-lea, care a vizat cultul iudaic, s-a revenit la tradiționala lecturare a psalmilor din părinți. În cultul bisericii ortodoxe, în schimb, nu au existat astfel de sincope. Intrați cu aplomb de foarte timpuriu în practica liturgică, ei se regăsesc fie integral, fie pe bucăți de pericope, în toate cele 7 laude ale timpului liturgic, în sfintele taine și ierurgii, dar și în cărțile de rugăciune. Practica psaltirii este cel mai genuin răspuns de iubire agapică a bisericii, adresat psalmodierii davidice, unduirii de inimă. În unele mănăstiri ortodoxe, împărțită pe catisme, de la grecescul catisma, care înseamnă acțiunea de a se așeza, a călugărilor sau a călugăriților în străni, psaltirea este citită spre hrana sufletului aproape fără întrerupere, prin rotație ziua și noaptea, constituindu-se în ceea ce se numește foarte inspirat rugăciunea neîncetată. Tot Biserica Ortodoxă identifică nucleul rugăciunii mistice sau așa numita rugăciune a lui Isus în expresia arhicunoscută a psalmilor Yahve Haneni, adică Doamne miluiește, prezentă în următoarele texte psalmice: 4:2, 6:3, 9:14, 25:16, 26:11, 27:7, 30:11, 31:10, 41:5, etc. Putem spune că psalmii, cântecele de laudă în limba ebraică, sunt niște poeme ce se remarcă printr-o exprimare concisă și printr-un paralelism frecvent. Cititorul psalmilor se poate aștepta la o tematică bine definită, la o dezvoltare a ideaticii împinsă până înspre finalul psalmilor, unde se atinge punctul culminant. Psaltirea în textul ebraic se împarte în 5 cărți, probabil spre a fi asemenea cu cele 5 cărți ale lui Moise, Pentateuhul. Astfel, cartea întâi cuprinde primii 40 de psalmi, cartea a doua, psalmii de la 40 la 72, cartea a treia, psalmii de la 73 la 89, cartea a patra, psalmii de la 90 la 107 și cartea a cincea, a psalmilor de la 107 până la 150. Fiecare din cele 5 cărți sfârșește cu o doxologie adusă lui Dumnezeu. În interiorul celor 5 părți ale psalmilor, care corespund sistematizării finale, sunt indicii ale unor colecții parțiale dintr-o epocă mai veche. Avem grupări de psalmi care se deosebesc în funcție de preferința acordată numelui divin. Psalmii de la 3 la 41, psalmii de la 90 la 150, de exemplu, folosesc numele specific al Dumnezeului lui Israel, Yahve, în traducere liberă, Domnul. Am amintit despre importanța psalmilor treptelor în întreaga suită a cărții psalmilor. Este bine de știut că acești psalmi au o înfățișare mai aparte, ceea ce îi face să fie mai speciali față de ceilalți, căci sunt mai scurți și scriși într-o formă mai simplă, dar cu toate acestea plini de voioșie și frumusețe, căci conțin acel ritm gradat sau din treaptă în treaptă, adică o idee dintr-un verset este repetată în cel ce urmează, dar cu o nuanță nouă, ce la rândul este continuată și dezvoltată în versetele ce urmează, spune părintele Atanasie Negoiță. În acest sens, Psalmul 120 reprezintă un exemplu potrivit. Psalmii treptelor, după cum am amintit, fac parte din cartea a cincea. În ei se vede oglindită viața poporului israelit, așa cum se poate ea desprinde dintr-o poezie populară. De trei ori în această colecție, Dumnezeu este proclamat ca cel care a făcut cerul și pământul. Potrivit biblistului L.C. Allen, caracteristica cea mai evidentă a psalmilor treptelor este însăși diversitatea lor. Cu toate acestea, există caracteristici comune. Una este concizia lor. În afară de psalmul 131, o alta este preocuparea lor cu Sionul. 7 din cei 15 psalmi conțin mențiunea Sion, iar psalmul 121 conține mențiunea Ierusalim. Alții trei conțin formulări asociate cu Sion, în timp ce psalmii 129 și 130 conțin cel puțin apeluri la comunitate. Israel, evident, s-au adunat în incinta templului. În psalmul 126:1, termenul de oraș a fost fără îndoială reinterpretat în colecție referitor la Ierusalim. Numai psalmul introductiv, psalmul 119, lipsește din această însemnare. Aceste compoziții, cu excepția psalmului 131, sunt foarte scurte. Numele de Ierusalim sau de Sion apar cu o frecvență neobișnuită de 12 ori în 8 psalmi și expresia Casa Domnului în alte două locuri, psalmul 122:1 sau 133:1. Israel apare cu o frecvență atipică în altă parte în psaltire. De 9 ori pentru colectarea de componente liturgice sunt relativ frecvente binecuvântări și pace. Perechile de psalmi împărtășesc caracteristici comune. Psalmii 127 și 128 sunt îndemnuri în stilul sapiențial. Ambii sunt compuși din cuvinte scurte care reflectă pe teme de zi cu zi, despre evlavie, despre munca zilnică, despre odihnă, psalmii 127 și 128 în special, despre binecuvântările familiei, în psalmii 130 și 131, subiectul principal este încrederea sau nădejdea în Dumnezeu. Cuprinsul acestor psalmi este adecvat scopului pentru care au fost alcătuiți. Astfel, în psalmii 119 și 120 se cer haruri speciale pentru felurite împrejurări ale vieții. Psalmul 120 îi asigură pe pelerinii că Dumnezeu veghează asupra lor și de asemenea în acest psalm se exprimă rugăciuni de mulțumire pentru scăparea din necazuri și strâmtorări. Psalmul 121 exprimă bucuria sosirii în cetatea sfântă, descrie portretul dreptului, precum și se dă expresie dorinței sincere de a vedea sau a fi în preajma templului lui Dumnezeu. Psalmul 122 conține cereri ale unui suflet în restriște. Prin psalmul 123 se aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru scăparea de pericole în călătoria săvârșită până la Ierusalim. Psalmul 124 indică diferența de conduită a dreptului și a păcătosului. Psalmul 125 aseamănă pe cei care au încredere în Domnul cu muntele Sionului. Aceștia sunt statornici și nu se vor clătina în veac. Psalmul 127 amintește binecuvântările rezervate celor care îl slujesc pe Domnul și arată calitățile celui drept. Psalmul 128 este un imn de preamărire al muntelui sfânt Sionul. În psalmul 129, scris după reîntoarcerea din exil a poporului, ei îl roagă pe Dumnezeu să-i trateze cu milostivire, nu după faptele săvârșite. Psalmul 130 este o cântare de umilință. Psalmul 132 exprimă bucuria pelerinilor de a se fi adunat la un loc cu frații lor de un sânge și o credință. Cuprinsul său este de o frumusețe și o profunzime inegalabile. Citez: iată acum ce este bun și ce este frumos decât numai a locui frații împreună. Aceasta este ca mirul pe cap care se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, care se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este ca roa Hermonului, ce se coboară pe munții Sionului, că unde este unire, acolo a poruncit Domnul binecuvântare și viață până în veac. Închid citatul. Psalmul 133 este un îndemn din partea pelerinilor adresat preoților și leviților de a împlini cu toată conștiinciozitatea slujirea lor la templu ca unii care au avut privilegiul deosebit de a fi permanent în casa Domnului. Iată, prin urmare, cum în întregime acești psalmi au fost designați să acompanieze călătoria celor din împrăștiere înspre Ierusalim. Mulți psalmi constituie adevărate rugăciuni înălțate către Dumnezeu pentru binefacerile revărsate cu belșugare peste poporul său, cum sunt psalmi 123, 125 sau 128. Cel mai mare număr de psalmi sunt prin excelență rugăciuni de cerere, ce pot fi folosite în orice împrejurare. Astfel sunt psalmii 124, 128 și 139. Putem spune pe scurt asupra subiectului psalmilor treptelor că ei se prezintă ca un fel de catehism popular în poezie, bine condensat și confortabil de reținut, oferit pelerinilor pentru a le ajuta să devină mai conștienți de realitățile credinței lor și de a le face ca fruct al pelerinajului lor mai mult spațiu pentru exigențele evreiești în existența lor de toate zilele în viitor. În alți termeni, ei constituie, ca să spunem așa, un manual poetic de teologie practică și examen de conștiință pentru uzul pelerinului evreu, ca să-l cităm pe teologul biblist francez Jacquet. În aceste condiții, criticile recente consimt, mai ales, asupra punctului de vedere că această mini-colecție de psalmi a fost scrisă pentru pelerini, care anual urcau la Ierusalim la cele trei mari sărbători să cânte în timpul acestor călătorii. Desigur că exemplificările ar putea continua cu expresii culese aproape din fiecare psalm, însă cele prezentate considerăm că sunt de ajuns, pentru ca ascultătorii noștri să-și poată face o idee cu privire la complexitatea și frumusețea acestei creații poetice. De aceea, cele spuse până acum le considerăm necesare, dar și suficiente pentru orientarea ascultătorilor noștri în acest areal mirific al cântării psalmilor. În ceea ce privește titlurile, denumirile, genurile literare și colecțiile psalmilor, rolul lor în cultul sacru, valoarea mesianică și spirituală a lor, cât și influența lor asupra culturii umane în general și a spiritualității creștine în special, sunt probleme care ar depăși cu mult limitele acestor câteva noțiuni introductive. De aceea, în mod deliberat, ne abținem de la a intra în detalii mai amănunțite. Dragi ascultători, până la nouă emisiune, vă spun cu bucurie, Hristos în mijlocul nostru!